Ozodlik radiosi sizga bugun 31 avgust dushanba kuni mikrofon oldida Alan Dashqarasov va bugun bizning topshiruvda Tatar ijtimoiyligiga Tataristonning mustaqillik deklaratsiyasini qabul etuviga 25 yil to'lmaganda miting konsert uyushtirdi. Ozodlik Tatar yoshlari birligi yigit-qizlari Qozonning bomi nuramida Tatariston bayroqchiqlari taratdi. Avropada Tataristan turkami vakillari respublika kuni unvonidan jiyilib, Tataristonning o'tgani, bugungisi ham kelajagi to'g'risida fikr olishdi. 25 yil ilk minglagan Tatar ozodlik talab etib o'ramlarga chiqqan vaqtlarda oralarida jirchilar topildi. Shularning birisi Osiya Ahmadchini bilan angama tinglar biz. Bular borsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Naif Oqmal tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Kiyevda Ukraina yuqori radisi tubaklarning vakolatlarini orttiruvchi qonun ulgusini rastlagandan so'ng parlament binosi yonidagi barilishlarda granata shortlab 15lab kishini yaraladi. Yaralanuvchilar orasida parlamentga hujum boshlagan protestchilarga qarshilik ko'rsatuvchi Milliy gvardiya harbiylari de bor. 112 Ukraina televiziyasi bildiruvchi granatani tubaklarning vakolatlarini orttiruvga qarshi chiquvchilarning birsi tashlagan. Barilishlarda borlig'i 100lab kishi yaralangan deb xabar etiladi. Parlamentga berib kirgan matashuvchilar militsionerlarga tutun granatalari otgan. Tartib saqlovchilar ularga ko'z yoshlantiruv gazi bilan javob bergan. Bugun Rubin futbol takımı prezidenti Valeriy Sorokinni hem baş treneri Rinat Bilalettinovni ishdan chiqaruv turunda qaror qabul etildi. Tatarstan prezidenti Rubin futbol klubi prezidenti Valeriy Sorokinga hem baş trener Rinat Bilalettinovga takımning tuban darajada o'ynashi sababli klub bilan idara etuv vakolatlarining o'z tilaklari bilan bosh tortirga taqdim etdi deyilgan prezident matbuot xizmati xabarinda. Rubin takımı so'nggi vaqtda o'yinlarda uttira keldi. 7 turdan so'ng ul 15-chi o'ringa qoldi. 31 avgust kuni Qozon eparxiyasi binosida Rus pravoslav cherkovi protoiereyi Vsevolod Chaplin Qozonning Bulg'or masjidi imomi Tatarstanning ilk muftiyi Ildus Hazrat Faizga cherkovning 2-chi darajadagi Slava i Chest ordenini topshirdi. Metropoliya sahifasi yozuvincha Ildus Faiz aligi bo'lakka endi 2012 yilda o'q loyiq bo'lgan, ammo turli sabablar orqasida uni topshiruv mumkin bo'lmagan. Patriarh Kirill sizning ruhiy madaniy qimmatlarni ham dinora totuvlikni saqlov terrorchilik ideologiyasiga qarshi turuvingizni yuqori bayali degan Chaplin. Aligi shorada shulay oq Tatariston mitropoliti Fiafan ham Tatariston prezidenti idorasi yetakchisi o'rinbosari Aleksandr Terentyev ta qatnashgan.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Sonra haberler bilen Naif Akmal buldu. Topşuruvimizni devam etibiz. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. 29 avgust Tatar ijtimoiy uyushmasi Tatarstanning mustaqillik deklaratsiyasini qabul etuviga 25 yil to'lmaganda miting konsert uyushtirdi. Tinchurin parkida o'tgan chorada 30 avgust Tatarstan davlatining tug'on kuni degan shiorlar ko'tarildi. Miting konsert Tatarstan gimni ham Qur'on suralarini tinglab boshlandi.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
يا ربوبز الله шушы 25 жыл өзебезнең дәүләт белән яшәдек шушы булган дәүләтне безне җимермә ربوبز الله аны киресенчә бәйсез ит
бу безнең халкыбызның җиңү көне ничек кенә билгеләп үтсәләр дә аны соңгы елларда шәһәр көне дипме чәчәк бәйрәме дипме Bizning ishin ul davlat baysizligi kuni. Ham biz ani davlat baysizligi kuni deb belgilab o'targa deb biriga ziyinib keldik. Deklaratsiyaning ma'nosin, ahamiyatin xalqqa har kun anglatib turishga kerak. Onda 6 punkt bo'lsa da, bizning butun yozmishimiz, tariximiz, o'tganimiz, bugungimiz ham kelajagimiz yozilgan. Chunki kelajagimiz deyim, hali ul kelajakka ishlay turgan dokument. Чөнки декларацияда, референдумда алдагы елларны күздә тотып язылган. Ул декларацияның преамбуласында ук әйтелгән: "Татар милләте үз билгеләнергә хукуклы. Бу халыкара телләрдән тәрҗемә иткән вакытта үз дәүләте булырга хакы бар" дигән сүз. Һәм татар милләте бәйсез, су ите деп иглан итилген. Һәм иң мөһиме шушы декларация әйтелгән 5-нче пунктында Татарстан Республикасының законнары, конституциясы барысыннан да өстен, ягъни Россия законнары да, СССР законнары да бездән өстен түгел иде, алар бездән түбән иде. Без моны декларацияга кертеп калдыра алдык. Менә безнең ике документыбыз бар. Безнең хаклы икәнне раслый торган. Беренчесе декларация, икенчесе дәүләт бәйсезлеге турында референдум нәтиҗәләре. Без шушы ике документны теләсә нинди халыкара майданнарда, теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә, теләсә нинди халыкара оешмаларда өстәлгә салып сөйләшә алабыз. Әйе, без тыныч юл белән бәйсезлек яулап алдык. Без аны шушы көнгә хәтле китереп җиткердек.
Индирган ди әйтә. Әгәр дә сез үзегезне кеше итеп санасагыз, үзегезнең милләтегә ышаныгыз. Һәм үзегезне шул милләт хакына буйсындырыгыз ди. Менә шушы фикербездә калырга тиеш. Инде нәрсәдән бетерим икән? Рәхмәтемне әйттем. Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез баласы дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Барыгыз да бәйрәм белән.
Талаша бәкәтон
безнең югалтулар күп булды. Мәсәлән, бу икътисад мәсьәләсендә, әгәр дә безнең җитәкчеләр ераграк караган булса, шушы нефть байлыкларын, нефттән килгән файданы бөтен кешегә акция итеп таратса, без хәзер менә дигән дәүләт булар идек. Чөнки аны бер кеше дә Мәскәүдә ала алмыйдыр. Әнә башкаларныкын алып киттеләр, нефтьләрне алар хәзергә хуҗа түгел. Без әлегә үзебезнеке дип саныйбыз инде, алай булмаса да гадәттә. Шуның өчен, кадерле дуслар, милләттәшләр, бер дә безгә уфтанырга ярамый. Безнең хәзер иң мөһим мәсьәлә халкыбызны, телебезне, тарихыбызны саклап калу.
Сайлымы Татарстан, туган йортыбыз, туган көнең белән котлыйбыз. Үткәннәрдән үрнәк, гыйбрәт алып, синең белән бергә атлыйбыз. 30-нче август ширек касыр, зур өметләр кабынган иде. Мөстәкыйллек алгач, бөтен татар сәҗдә кылып табынган иде. Таралганбыз төрле кыйтгаларга, сөйләшәбез төрле телләрдә. Үз дәүләте булмаганда халык гомер сөрә чит ят илләрдә. Кайнай Казан, Универсиада, чемпионат, зур сабантуйлар, метро ареналар, яңа йорттар, күтәрелә шәп яңа йорттар. Янәшәдә генә безнең йортта, янәшәдә генә безнең шуттан басқыннарға һәйкәл төзелә. Халык даулап алган мөстәкыйллек тәрәвәз җибедәй изелә. Миллиардерлар имә татар нефтен, суыралар бөтен байлыкны. Ул гына аз хокукларын кысып, куркытып тоталар халыкны. Алдый алмаз түбән ләззәт, империяшылар әйткән сүз, яулап алган август синең белән, азатлыкка карый безнең күз. Яфракларның шалы алып килә, якынлашкан кезнең сүзен, әйтер бер кем, бетердем дип җирдә империягезнең соңгысын.
Татарстанның мөстәкыйллек декларациясын кабул итүгә 25 ел тулу уңаена митинг концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 30 август Татарстан суверенитеты көнендә Азатлык татар яшьләре берлеге егет-кызлары да Казанның Бауман урамында Татарстан байракчыклары таратты. Берлекнең рәисе Наин Нәбиуллин булай диде.
Суверенитет көнендә күргәнебезчә урамнарда бәйрәм рухы сизелми. Дәүләт моны оештырмый, качып кына бәйрәм шәһәр көне, республика көне атадылар. Без менә республикада суверенитет көне искә төшереп, Татарстанның дәүләтчелек символын, татар халкының дәүләт символын, Татарстан байрагын таратырга булдык һәм дә халкыбызга бәйрәмнең асылын искә төшермәкче булып, ягъни бүген суверенитет көне шәһәр көндә түгел, башка көндә түгел, безнең бүген Татарстанның бәйсезлек алган көне буларак тарихта калды һәм бу безнең милләтебезнең бөек көне, җиңү көне, горурлык көне, бу көнне искә төшергә ниятләдек бүген.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисенә әйләнә бәйле булды. Байракчыкларның берелеше таратылгач, полиция хезмәткәрләре аларның бу гамәлен канунсыз дип атап, яшьләрне Бауман урамыннан куып җибәрде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездән дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Аурупада Татарстан төркеме вәкилләре республика көне уңаеннан җыелып, Татарстанның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышты. Аурупада Татарстан төркеменең төп максаты фикерләүче яшьләрне барлап, аларда республикага карата патриотик рух тәрбияләү. Аурупада Татарстан дип аталулары символик мәгънәгә ия. Төркемдәге яшьләр өчен бу ике сүз асылында яшәү өчен уңайлы булган дәүләт, гражданнар иминлеге барча халыкларның да имин тормышта яшәү утыра. Төркем вәкиле Шайрат Фәйзрахманов яшьләр арасында республика тарихының асылын аңлап яшәүчеләр саны артуын әйтте.
Аурупа Татарстан, Казанда, Татарстанда актив булган яшьләрне җыйды. Үткәнне барладык, киләчәкне әзерлек планлаштырдык, бүгенге вазгыят турында фикер алыштык. Һәм 2030 елга кадәр булган стратегиядә булган актуаль әйберләр турында сөйләштек. Сәяси вазгыять та барланды. Максатыбыз ул үлгә торган яшьләрне барлау һәм алар арасында Татарстанга булган патриотик хисләрне тарату дип әйтим. Татарстанның тарихын аңлап, булган вакыйгаларның асылын аңлап яшәүче яшьләребез бар. Һәм алар һәм аларның үзләренең мөстәкыйль фикерләре бар. Һәм минемчә бу фикерләүче яшьләрне барлап, аларның фикерне башка кешегә, җәмгыятькә таратырга кирәк. Һәм менә безнең шундый чараларыбызның ул иң беренче максаты булып тора.
Аурупа Татарстанның киләчәге бармы соң?
Аурупа Татарстанның Аурупа институтларының шундый сыйфатлы тормышның киләчәге, әлбәттә, Татарстанның бу Татарстанның киләчәге дип уйлыйм.
Хәзерге вакытта Аурупа Татарстан блогы ул социаль челтәрләрдә актив төркем, шул төркемгә 1200-дән артык кеше керә һәм көненә 100-дән артык уникаль керүче бар. Атнага беренче тапкыр эксклюзив материаллар, аналитик материаллар чыга.
Тарихчы Айрат Фәйзрахманов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек меңләгән татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Казанда аларны Кым Бураны белән Вафира Гызатуллина рухландырса, Чаллыда Асия Әхмәтчене берләшергә чакырып җырлады. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Асия ханым, сез менә тормыш иптәшегез Васим әфәнде белән инде 90-нчы елларда мәйданда халык белән булдыгыз, халыкны үзегезнең җырларыгыз белән рухландырып тордыгыз. Менә шул чакларны әле хәтерлисез дә, ул ничегрәк булып сезнең исегездә калды?
Ничек истә калмасын? Иң башта безнең татар иҗтимагый үзәге бик кичкенә чагында, кешеләр бик әзер иде рәйл чагында, монда килеп концерт залына без суверенитет алабыз, Россиядан аерылабыз дип шундый сөйләшеп йөргән кешеләрдән без көлә идек. Ул мөмкин нәрсә түгел, без бит Россиянең белән уратып алынган Россия белән дип инде. Ул чагында Советлар Союзы таркалып та җитмәгән әле ныклап. Шуннан менә безнең инде без гомумән язучылар белән бик күп аралашты. Айдар Хәлимнең монда күчеп килүе әйме? Анасын бик күп язучылар белән аралашу аркасында безнең әзерәк башлар икенче төрле эшли башлады. Шулай итеп Айдар Хәлимнең сүзләренә Вәсим татарлар берләшегез дигән җырны иҗат итте. Бул шушу концертлар залында отна сайын дүшөмбү күнү татар иштимагы үзеги жыйылып, тулу заллар менен жыйылышлар өткөрөт эрек. Бул чагын эле мен ул чагында билмейлер, Кашаповлар уюштурайынды мында көбүсүн. Азыр биз шушу жерине ижат иттик да сахнага чыгып жырламакчы болабыз. Мен мында концерт залында все-таки бар, не десең де, мэрияда бетинде ишлегеч, мени сахнага чыгарбаска маташалар. Бирер түрлү начар сөз айтадыр деп ойлойлар багайынды. Биз айтабыз, "Юк, биз татарлар бирлешиз" деген жыр жырлыйбыз азыр деп. Шул жырны биринчи мертебе чыгып жырладык. Шунан соң инде бизни бир мероприятиядан да калдырмай башладылар. Татарстан буенча, Казакстанда да, чит шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Пермьләрдә, Чилебләрдә, бүтән җирләрдә шушындый җырларны җырлатып йөрделәр. Бу җырның тарихы шундый инде. Айдар Хәлим белән без бик дуслашып киттек. Әзрәк күзләр ачылды. Тарих белән без бит әле мәктәптә укыганча тарих белән генә таныш идек башта. Аннан соң инде бүтән төрле әдәбиятны да оқи башладык, чын тарихны өйрәнә башладык. Менә шулай китте инде ул татарлар берләшегез дигән җырны өйрәнгәндә мин җылы-җылы өйрәндем аны. Чөнки ул менә җавап татар заман килде, кыйблага тезләнегез, иман нуры булып тамсын Коръәнгә күз яшебез. Азатлык өчен җанны да кызганмый көрәшегез, татарлар берләшегез. Таңнарда сөйләшегез, татарлар берләшегез дип. Бу инде чын йөрәктән булай җырладым инде мин аны. Аннан соң без исән дигән җыр туды.
Асия ханым, менә инде сезнең шушы җырларның берәрсе язылган дискылар дип әйтик миндә бармы, сакланганмы?
Олар бар инде, ләкин ул радиога бирлек, кайдандыр тапшырылык дәрәҗәдә түгел, чөнки алар ул заманда кассета белән эш итәдек. Аннан соң мине дисклар китте, аннан соң дисклар, хәзер флешка белән эшлибез инде, әйме. Аннан аккомпанементлар да заманча түгел. Әлбәттә, мин яздырырга уйлыйм менә шушы арада без исән дигән җырны, чөнки аның яхшы аккомпанементы бар хәзерге көндә. Без исәнне язып, әгәр тапшырырлармы, юкмы, радиога бирергә уйлыйбыз.
Менә шул җырларның берәрсен ишкә алып китсәк кирәк булай гына инде менә җырлар
үстә. Булай гына әйме. Ташлар басты, ташлар басты безне. Биш гасыр ташлардан изелсән, таш күзеннән җандай чәчрәп чыгып, әй түләзәт икән. Без исән. Эй, без исән. Менә шундый җыр инде.
Менә бит Асия ханым, бу җыр Казан мәйданнарында да яңгырады. Менә Казандагы бер милли чарадан соң инде кунакхана каршында сакланган видеода күрергә туры килгән иде.
Аны инде чит илләрдә тапшырганнар икән. Ул чагында без курултайга дип бардык. Мондар урамда җырлап йөрибез инде. Нишләп халык безне янга җыела? Кайбер кеше күлеп китә инде артистлар. Ул чагында филармония артистлары безгә карап күлеп китәләр инде. Ну, бізді жүлер деп аңлайлар ана ошағында. Ә біз шын көңілімізден суверенитет деп тырысып жүруші кішілер енді сонда. Шынып, неше шәһәр автобус барады рек бүтін. Анда қонақхана қоршысында да депутатлар отырышы қоршысында да сонда, бүтін жерде де совет министр қоршысында да бүтін жерде жырлап жүр. Деген біз майданларда, зур дворисларда жырладып шул жырны. Халык кайбер җирдә инде азатлык дип сикереп торып кычкыра башлыйлар, кайбер җирдә инде басып тыңлыйлар. Критикада булды, конечно, булмады түгел. Төрле кеше төрлечә аңлый бит.
Әйе, менә 90-нчы елларда җырлаган шушы җырларны менә бүгенге Татарстанның суверенлек алган көннәрендә җырларга чакыралармы сезне?
Чакырмыйлар шул. Чөнки кайсы менә радионы, телевизорны тыңлап торабыз, фәлән шәһәрдә шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме. Нишләп ул шәһәр бәйрәме булсын, бездә гомумән чәчәк бәйрәме. Ул бит инде чәчәк бәйрәме түгел. Барыбер аны бит суверенитет алдык дип йөргән кешеләр, алабыз дип йөргән кешеләр, без бит барыбыз да аны Татарстанның Татарстан бәйрәме дип уйлыйбыз. Суверенлыкка кол койган күн. Биз үйт аны түн йокламынчы телевизордан карап турдук. Кошаны депутатлар кол көтөрөлөр да, кол куялар да, суверенитетка кол койдулар бит алар. Барсы да бирдем. Шул күн бит инде бу. Бул бир миңди де шешек бейрами гана түгөл. Албетте матур, шаарды бик матурлап бизедилер. Юллар да бик матур. Халык да көп, нинди гана мында выставкалар жасап, жасап көмөлөр айны. Матур, халык бейрам ите, но көп киши билмей де бит аны бейрам иткен.
Айе, мына бит эле шушу бейрам оңайынан Мәскәүдән урыс жырчыларын чакырып китирип, КамАЗ мәдәният сарайында Сабантуй мәйданнарына жырлатырга уйлар. Сиз инде мына мәдәният хезмәткәре буларак шушы күренешкә дә борчылу белдерәсездер. Менә татар җырчылары җырламый, мәйданга чыгарылмый, инде Мәскәүдә китерүгә.
Аларны чакырсыннар, әлбәттә алар бик зур акчага киләләр инде, сүз дә юк. Ну, безнең үзебезнең шәһәрдә дә җырчылар бик күп. Казанга караганда бер дә начаррак түгел безнең җырчылар. Казанда Конаҗеев кит, Казанга күчеп киткән җырчыларның күрсе Чаллыдан киткән кешеләр. Гомумән, әлбәттә Татарстанның суверенитеты көнендә татар җырчылары да кирәк. Русларны гына җырлатып түгел. Менә без энергетик сарайында 85 еллыгында булдык Чаллы шәһәренең. Чаллы шәһәрендә бит инде татарлар бик күп. Монда татарлар килеп, монда бит урыслар гына килеп төзүмәгәннәр КамАЗны. Шунда бер җыр татарча булмады. Без барыбер үпкәләп чыгып киттек. Менә шыгыларда исәнмесез? Хәерле киш. Диләрдә калганы барысы да русча. Олай булмый бит. Әзрәк булса да карт әбиләр утыра. Оппак чәчле кешеләр. Анда бер 12-нче, 13-нче рәтләргә чаклы мин залга карап тордым. Бездә чакырулы идек, әлбәттә рәхмәт чакырганнарына. Оппак чәчле кешеләр утыра иде залда. Олар бит барса рус түгел, яки хахол.
Менә бит инде халык арасында шуннан да шундый сүз таралды. Мөстәкыйльлек шаламнары аз гына калды дип бирсәләр инде.
Менә шунсы барыбер гел калды димәсәң дә татарча сөйләшүче яшьләр күбәйде барыбер дә. Татарча. Менә КВН-ларда да үткәргәндә дә татар КВН-нары да бар. Бар ул бар.
Менә инде менә Асия ханым сез әйттегез, шушы чәчәк бәйрәме булса да инде әзрәк мөстәкыйльлек белән бәйләнгән дисез инде. Әмма менә сезнең безнең яшьтәге кешеләр өчен бәлки инде мөстәкыйльлек бәйрәме белән берәсе бәйләнгәндер. Менә бит әле яшьләр бар. Алар шушы чәчәк бәйрәме аша инде Татарстан көне булганын хәтерләмәскә дә мөмкиннәр, бәйләмәскә дә мөмкиннәрдер.
Әйе. Бу инде җаласына китерә безнең шикелле кешеләрнең барыбер. Ну, татар җанлыклы милләттәшләрнең рәнҗеше бар инде моңа бик нык.
Шаллыдан жыршы Асия Ахмәтшина белән хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. 30 август Республика көне уңаена һәм Татар радиосының 14 еллыгына багышлап Казан Арена янында татарча зур тамаша үтте. Альтернатив музыкант Альберт Исмаил һәм автор башкаручы Ильназ Гарипов азатлыкка Татарстанда мөстәкыйльлек тә демократия да юк җырчыларны кылга әйләндерделәр дип белдерделәр.
Бүген суверенитет бәйрәме, бәйрәм итеп котлышы килә, ләкин суверенитет булмас, демократия да булмас, бәйрәм түгел, кызганычка каршы. А җырчыларга килгәндә, бөтен җырчылардан кул ясап бердем. Берничә ел элек бу бәйрәм аталды суверенитет көне дип. Ләкин кызганычка каршы аны ничек кенә җайлыкта үткәрдек кызлар. Шәһәр көненә, Казан көненә. Минем фикеремчә, хәзер суверенитет безгә әле кирәк, чөнки Илдә барган теге әйләнешләрдә Татарстан үзегенә йөреп чыга алмас иде.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил белән автор башкаручы Ильназ Гарипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан бәйсезлеге көне уңаеннан Казанда беренче мәдәниятләр мозаикасы этноконфессиональ фестиваль үтте. Әлеге чара республика көненә багышланды һәм аны Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов ачты. Фестивальдә республикадагы 20-дән артык милли мәдәни мохтариәт тәкъдим ителде.
Бүген Татарстан Республикасында, Казаныбызда Birinci tapkır medeniyet bizekleri deyip isimlengen Respublika Etnokonfesyonal Festivali uzdurula.
С пожеланиями друг другу благоденствия, здоровья и изобилия.
Шыннанда күз күне бигрәк тә күп була бәйрәмнәр. Халык мул уңыш өчен, хәләл күш куеп алган ризыклары, байлыклары өчен җир анага, табигать анага рәхмәтләрен җиткерә.
Разных национальностей, разных конфессий. Мы в мире согласия живем и процветаем. Сегодня Татарстан – это образец стабильности, согласия в Российской Федерации. Я уверен, что благодаря вот взвешенной политике, которая была сегодня есть, когда мы уважительно относимся к любой конфессии, к любой национальности. Это позволяет нам добиваться больших успехов. И сегодня, на самом деле, опыт Татарстана, он интересен многим зарубежным странам. Мы в преддверии нашего большого праздника, День Республики, День города. Я от всей души хотел бы поздравить всех нас с этим, с этими знаменательными событиями, с Днем Республики, с Днем города.
Мәдәниәтләр мозаикасы этноконфессиональ фестивальдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.